8-ші сурет. Юнус һәм балық. Кемедегілер Юнустан «Сен не істеп едің?» деп сұрады. Ол өзінің Құдайдан қашқанлығын айтып берді. Сонда олар Юнусқа теңіздің тынышлануы үшін сені не қылса екен деді. Мені теңізге тасылаң. Дауылдың біздерге қауіп тудыруына мен себепші екендігімді білемін деді Юнус. Адамлар Юнусты өлтіргісі келмеді. Дегенменен дауыл кем-кемнен күшейе бергендіктен олар Юнусты теңізге таслады. Бірақ Юнус өлмеді. Суретке қараң. Юнусты үлкен балық жұтып жіберді. Ол балықтың қарында 3 күн жасады. Соңынан балық Юнусты құрғақлыққа шығарып таслады.